Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 9 кастрычніка. Нашыя тэмы. У камітэце ААН прадстаўніца следчага камітэта Беларусі каментавала справу Белта. Апеляцыйны суд змяніў прысуд журналісту Змітру Галко. У Мінску пачалася міжнародная канферэнцыя пад назвай «Прадухіленне і барацьба з тэрарызмам у лічбавую эпоху». Сярод удзельнікаў прадстаўнікі кіраўніцтва ААН і АБСЕ. Гэта і іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна аўторка. У камітэце ААН па правах чалавека прадстаўніца следчага камітэта Беларусі Галіна Суздалева пракаментавала справу Белта. На пасяджэнні разглядалася сітуацыя ў нашай краіне, а менавіта факты парушэнняў правоў чалавека за апошнія гады. Суздалева назвала дзеянні журналістаў незалежных СМІ банальным хакерствам і падкрэсліла, што ніякай палітыкі тут няма. Яна распавяла, што цяпер праводзіцца расследаванне па факце несанкцыянаванага доступу да матэрыялаў платнай падпіскі Белта. Нагадаю, што 7 жніўня адбыліся ператрусы ў офісах «Белапан» і «Тутбай». А ў пачатку верасня старшыня следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч заявіў, што суровых мер па гэтай справе не будзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
9 кастрычніка ў Мінску пачалася міжнародная канферэнцыя пад назвай «Прадухіленне і барацьба з тэрарызмам у лічбавую эпоху». Сярод удзельнікаў прадстаўнікі кіраўніцтва ААН і АБСЕ. Міністру замежных справ Беларусі Владзіміру Макеевым задалі пытанне, ці будзе наша краіна прымаць нейкія захады па кібербяспецы перад будучымі выбарамі. Ён сказаў, што на канкрэтна гэтае пытанне адказу не мае. Еўрарадыё таксама задала сваё пытанне міністру замежных справ Беларусі Владзіміру Макею.
Тое, што кіраўніцтва АБСЕ ўпершыню ў Беларусі, вот што гэта азначае для нашай краіны?
Чаму ўпершыню? Ужо ў другі раз у гэтым годзе. І будзе яшчэ ў трэці раз. І гэта ўпершыню будзе ў гісторыі, калі генеральны сакратар АБСЕ 3 разы ў год прысутнічаў, наведаў Беларусі. Таму не ўпершыню. У нас вельмі добрае супрацоўніцтва з арганізацыяй па бяспецы супрацоўніцтва ў Европе. І мы сягоння са спадаром Грэмінгелем абмяркоўвалі нашы перспектывы. Ёсць шэраг цікавых прапаноў.
Адзначыў Владзімір Макей, тым часам адказваючы на пытанне журналіста Еўрарадыё Змітра Лукашука пра правалы расійскай разведкі на Захадзе і абвінавачванні ў кубер-атаках, намеснік міністра замежных справ Расіі Алег Сарамолатаў заявіў, што гэта распаўсюд фэйкавых навінаў.
В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нету. Во-вторых, какое России дело было до Скрипаля и так далее. Вы вспомните дело Литвиненко. То же самое, шуму много, а доказательств никаких.
Заявіў расійскі генерал. Таксама ў кулуарах канферэнцыі дзяржсакратар Саўбеза Беларусі Станіслаў Зась пацвердзіў, што ёсць факты нелегальнага увозу зброі з Украіны.
Это есть. Это не выдумка, это есть, к сожалению. Особо-то не фишируются такие вещи, потому что надо заниматься ими. Откуда идет, куда идет. Вот, это уже оперативная работа.
Адзначым, што ў сераду адбудзецца працяг гэтай канферэнцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Мінскім гарадскім судзе разглядалася апеляцыя журналіста Змітра Галко, які быў асуджаны на 4 гады хіміі за нібыта напад на міліцыянта. Галко прасіў адмяніць прысуд і накіраваць справу на новы разгляд. Яго абаронца указваў на тое, што немагчыма пагадзіцца з прысудам, бо шмат што ў справе журналіста не адпавядае рэчаіснасці і грунтавалася толькі на сведчаннях міліцыянтаў. Таксама адвакатка сцвярджала, што абмежаванне волі – гэта занадта жорсткае пакаранне ў дадзеным выпадку, бо Галко павінен гадаваць 2 непаўналетніх дзяцей – і даглядаць за маці сталага веку. Апеляцыйны суд у складзе 3 суддзяў змяніў прысуд Змітру Галко. 4 гады хіміі засталіся, але сума выплат, якія павінен зрабіць журналіст, паменшылася на 18 рублёў. Сваімі перажываннямі пасля прысуду Змітер Галко падзяліўся з Еўрарадыё.
Что мы побачили, что Минский городский суд вельми добро умеет троллинг. Была сказана сакраментальная фраза, якую я чекал присуд суду Советского района изменить. Тут была театральная пауза. Судовые выдатки изменить там за 17 рублей 18 копеек, да, 18 копеек. А в остатнем присуд покинуть без измену. Я расцениваю это как веселый, в певном сенсе, троллинг.
Расповел Змитер Галко. Теперь журналист докладно отправится на химию. Оттуда он планует подавать наглядные скарги и звертаться у Верховный суд.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Ядерное паліва плануюць завесці на беларускую АЭС ўжо ў снежні. Пра гэта паведаміў дырэктар прадстаўніцтва кампаніі «Атамбудэкспарт» у Беларусі Віктар Брыдж. Па яго словах, БелАЭС будзе ўведзеная ў эксплуатацыю адпаведнасці з вызначанымі тэрмінамі, а менавіта ў 2019 годзе. Нагадаем, што беларуская АЭС уводзіцца ў 18 кіламетрах ад Астраўца. Падрыхтоўка да будаўніцтва пачалася ў 2011 годзе, а ў 2013 годзе Александр Лукашэнка падпісаў указ аб узвядзенні станцыі, у адпаведнасці з якім генеральным падрадчыкам стала расійская кампанія «Атамбудэкспарт». У канцы сакавіка 2014 года вызначылі тэрміны запуску першага энергаблока. Гэта 2018 год, а другога на 2020 год. У студзені 2016 распачалі монтаж корпуса першага энергаблока, але падчас будаўніцтва адбылося некалькі надзвычайных здарэнняў. У выніку тэрмін увядзення першага энергаблока перанеслі на 2019 год.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 33-гадовы беларус Віталь Салаўчук заявіў, што яго збівалі расійскія футбалісты Александр Кокорын і Павел Мамаяў. Ён знаходзіцца з цяжкай траўмай у Боткінскай бальніцы ў Маскве, але паразмаўляў з журналістамі «Московскага камсамольца». Паводле слоў Салаўчука, сярод хуліганаў па фотаздымках ён апазнаў і Кокорына, і Мамаева. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
33-гадовы беларус Віталь Салаўчук, якога раніцай 8 кастрычніка збілі футбалісты Александр Кокорын і Павел Мамаяў, знаходзіцца ў маскоўскай бальніцы ў цяжкім стане. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіла маці пацярпелага Раіса Салаўчук.
Сказаць вам нічого, кроме того, што вы видите в інтэрнэце, я не магу. Я связываюсь с Ольгой Викторовной. Она очень хороший человек. Она контролирует там всю ситуацию и занимается его лечением.
Жанчына не ведае, ці сапраўды на яе сына напалі футбалісты клубаў «Зенит» і «Краснодар» Александр Кокорын і Павел Мамаяў.
Нам, знаете, не до этого. Нам самое главное – здоровье сына.
Кажа маці пацярпелага. Сам Віталь Салаўчук у каментарыі «Московскаму камсамольцу» пацвердзіў, што яго збілі расійскія футбалісты.
«Па фатаграфіях я пазнаў у крыўдзіцелях Кокорына і Мамаева», – распавёў кіроўца Ушаковай.
Пра стан здароўя сына Раіса Салаўчук ведае са слоў Вольгі Ушаковай. З Віталём жанчына размаўляла. Кажа, што яму яшчэ цяжка. У бліжэйшыя выхадныя яна збіраецца паехаць да сына ў Маскву.
Знаю, што мой сын не вінаваты. Да, он не канфліктны чалавек.
Яна размаўляе вельмі павольна, неахвотна адказвае на пытанні і часта паўтарае, што пакуль нічога не ведае. Па словах Раісы Салаўчук, Віталь працуе ў Маскве каля 7 гадоў. Дадому малары Рыту прыязджае рэдка, таму што, па словах Раісы Іванаўны, Ушакова вельмі заняты чалавек. У госці да сына жанчына прыязджае сама. У расійскай сталіцы Віталь жыве з жонкай і дзецьмі. Нагадаем, што раніцай 8 кастрычніка расійскія футбалісты Александр Кокорын і Павел Мамаяў, якія напярэдадні святкавалі 10-годзе сяброўства, увязаліся ў бойку і збілі ў кавярні чыноўніка Мінпрамгандлю Дзяніса Пака. Раніцай 9 кастрычніка стала вядома, што да гэтага Кокорын і Мамаяў збілі яшчэ аднаго чалавека. Ім аказаўся кіроўца тэлевядучай расійскага першага канала Вольгі Ушаковай, беларус Віталь Салаўчук. Да выпадку ў кавярні футбалісты выйшлі са стрыптыз-клуба ў кампаніі яшчэ трох хлопцаў і пачалі біць і абпірацца на прыпаркаваныя машыны. Адна з машын належала Ушаковай. Кіроўца зрабіў хлопцам заўвагу, пасля чаго яго павалілі на зямлю і збілі. Пасля інцыдэнту Салаўчук трапіў у рэанімацыю з шэрабна-мазгавой траўмай. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» подтвердили удел своих гульцов у инциденте. Канал 360 поведомляя про затримание Кокорина и Мамаева для допыту. Анастасия Бойко, Еврорадио.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».